Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainian.
Більше 10 днів Запорізька атомна електростанція залишається без основного джерела живлення. Про це повідомило Міністерство енергетики України на своєму сайті. Раніше МАГАТЕ офіційно підтвердила небезпечність ситуації. За повідомленням агентства, станція на окупованій Росією українській території працює виключно на резервних дизель-генераторах. Поточних запасів пального для їхньої роботи вистачить на 10 днів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зауважив, що ситуація нестабільна, адже у випадку повного відключення резервних систем може виникнути загроза розплавлення ядерного палива.
НАТО планує розгорнути над заходом України систему протиповітряної оборони для збивання російських ракет і безпілотників з можливим подальшим розширенням на Київ. Першою про це написала газета The Telegraph. За її інформацією, пропозицію висунула група високопосадовців, західних політиків і військових. Це питання потім обговорили у Копенгагені європейські лідери на неформальному саміті.
До зустрічей на найвищому рівні в Копенгагені долучився і президент України Володимир Зеленський.
Росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки. Ще жоден терорист в світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. І правильно, щоб світ не мовчав.
Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні через повномасштабне російське вторгнення, буде розширено. Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра поінформувала, що наразі доступні 13 категорій заяв на відшкодування для фізичних осіб. Зокрема, це внутрішнє переміщення, смерть або зникнення безвісти близького члена сім'ї, тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування, позбавлення волі, депортація, пошкодження житла. Згодом у реєстрі буде додано ще кілька категорій. Наразі до міжнародного реєстру збитків українці подали вже 60 тисяч заяв. 20 тисяч з них вже верифіковано та внесено офіційно до реєстру.
Ще одну категорію для людей – втрата місця житла або місця проживання. До кінця 2025 року міжнародний реєстр збитків планує відкрити до подання категорій для заяв від юридичних осіб і від держави Україна щодо пошкодження або знищення інфраструктури житлового нерухомого майна, нежитлового майна, громадських будівель, споруд. Інша втрата майна, втрата активів, втрата контролю над майном. Тобто бізнес уже зможе до кінця року теж подавати заяви до міжнародного реєстру збитків.
Європейська комісія завершила скринінг законодавства України на відповідність законодавству Євросоюзу. Про це заявила на брифінгу в Ужгороді єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. За її словами, було опрацьовано понад 100 тисяч сторінок українських законів.
Important is that you will have
Важливо, щоб у вас була стабільна економіка та законодавство, яке приваблюватиме інвестиції, зокрема з-за кордону. Це надзвичайно важливо для відбудови країни. Якщо у вас не буде сильних і незалежних антикорупційних інституцій, іноземні інвестори не прийдуть, бо вважатимуть свої інвестиції небезпеці. Без таких інституцій багато грошей може бути втрачено.
Європейський Союз готовий відкрити перший переговорний кластер з Україною, але для цього необхідна згода всіх 27 країн Євросоюзу. Угорщина ж блокує процес, посилаючись на права угорської меншини.
26 країн Європейського Союзу погоджуються, що Україна, Молдова повинні долучатися до Євросоюзу і саме тому шукати рішення, аби подолати блокування з боку Угорщини. Про це сказала на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
Можемо дозволяти одній країні, тим паче пану Орбану, приймати рішення щодо майбутнього Європи. Ми повинні продовжувати шукати рішення, зокрема з Угорщиною, якщо мова йде про заморожені активи та репарації. Є певні технічні питання, які необхідно врегулювати.
З 12 жовтня під час перетину кордону з країнами ЄС у паспортах громадян України не ставитимуть штампи. Євросоюз запровадив електронну систему реєстрації Entry-Exit System. На кордоні разом з паспортом слід буде надати біометричні дані, розповідає аналітикиня громадської організації «Європа без бар'єрів» Катерина Кульчицька.
В першу чергу йде мова про тих, хто буде подорожувати в рамках безвізового режиму, тобто на короткострокові поїздки терміном до 90 днів. Потрібно буде проходити процедуру. Спочатку збір біометричних даних при першому в'їзді, а потім уже, коли людина наступні рази буде перетинати кордон, будуть порівнювати біометричні дані, фотографію зробленою тоді раніше і порівнювати відбитки пальців. Ті, хто має дозвіл на тимчасове чи постійне перебування в країнах ЄС, також ті, хто має довгострокові візи, вони не будуть підпадати під процедуру збору біометричних даних.
Україна та Європейський Союз продовжили ще на 15 місяців так званий транспортний безвіз до березня 2027 року. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. Відтак, українські перевізники та перевізники Європейського Союзу і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень. За словами віце-прем'єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, за час дії угоди питома вага торгівлі України з Європейським Союзом автомобільним транспортом зросла майже на 55%. Україна упроваджує зміни щодо карткових грошових переказів. Відтепер усі карткові транзакції мають супроводжуватися зазначенням повної юридичної назви компанії, яка отримала платіж, а у виписках відображатиметься точна інформація про бенефіціара. Про це розповів член Ради Національного банку України Василь Фурман. За його словами, основою для нових правил стала технологія відкритого банкінгу.
Національний банк стандартизував перелік обов'язкових полів у платіжних документах, щоб уникнути спотворення інформації. Ну і прозорість онлайн-платежів. Еквайри, тобто платіжні системи, зобов'язані надавати повну інформацію про отримувача ще до підтвердження транзакції, щоб користувач міг чітко розуміти, куди йдуть його кошти. Впровадження відбудеться автоматично. Всі заходи, вони направлені в першу чергу на боротьбу з шахрайством, допомагає виявляти сумнівні операції.
Українська експедиція розпочала пошуки тіл загиблих бійців Української повстанської армії на території Польщі. Як поінформував заступник міністра культури України Андрій Наджос, роботи тривають у селі Юрочкова Підкарпатського воєводства за 20 кілометрів від кордону. У 1947 році етнічне українське населення примусово вивезли на територію Радянського Союзу через домовленість між комуністичними режимами Москви та Варшави. Люди чинили збройний опір. За словами директора Українського інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова, у братській могилі в Юрочковій можуть знайти рештки до двох десятків упівців.
Українська повстанська армія теж чинила опір, щоб не виганяли українців, не депортували з рідних земель. І в Юрочково відбувся бій. Близько 17 повстанців, бо різні цифри, 18-17, було вбито і зрештою поховані в братській могилі в Юрочково.
Минулого року Україна і Польща обмінялися списками можливих місць для ексгумаційних робіт. Польща передала 13, Україна – 4. У вересні на Тернопільщині перепоховали останки 42 людей. У Львові ж улітку ексгумували близько 40 тіл на території колишнього цвинтаря. Нині Польща проводить ДНК-експертизи. У столичному Бабиному Яру відбулася церемонія вшанування жертв Голокосту за участю президента України та головних рабинів. Цьогоріч під час церемонії пролунали нововстановлені імена жертв трагедії. Президент України наголосив на важливості роботи Федерації єврейських громад України, а також сказав, що цінує підтримку та молитви єврейських громад. Це додає сили українському народові та нашим воїнам на фронті. 29-30 вересня 1941 року нацисти розстріляли в Бабиному Яру у Києві майже 34 тисячі євреїв. Урочище стало одним з найбільших місць масового знищення євреїв у Європі, розповідає директор Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА Ігор Щупак.
Бабиний Яр – це ж не єдине місце знищення єврейського населення України. Ми пам'ятаємо, що з 6 мільйонів євреїв жертв Голокосту, 1,5 мільйони – це українські євреї. За підрахунками Інституту Суткума приблизно 5 тисяч місць є знищення євреїв. Що стосується Бабиного Яру, то це дуже важливий символ не тільки Голокосту, не тільки трагедії єврейського народу, але трагедії України.
Українська православна церква подала зустрічний позов у справі про припинення її діяльності. Позов розглядає 6-й апеляційний адміністративний суд. Йдеться в ухвалі на сайті суду. Раніше Державна служба з етнічної політики та свободи совісті звернулася до суду з вимогою заборонити діяльність УПЦ, яку визнали афілійованою з Російською православною церквою. У зустрічному позові УПЦ просить визнати протиправною бездіяльність держетнополітики та скасувати рішення про афілійованість. Суд ухвалив розглядати обидва позови спільно та зобов'язав відомство надати оригінали документів у справі. Нагадаю, у серпні минулого року Верховна Рада України ухвалила закон, котрий забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних із Російською православною церквою. Держетнополітики влітку заявила, що виявила такі зв'язки в УПЦ і подала позов про її ліквідацію. У Міністерстві закордонних справ України засудили рішення Міжнародного паралімпійського комітету про поновлення членства паралімпійських комітетів Росії та Білорусі і назвали його ганебним. Про це поінформувало Міністерство закордонних справ України в соцмережах. У заяві наголосили, що зміна позиції МПК відбувалася на тлі відмови Росії від миру та ескалації терору проти українців і провокацій проти інших європейських країн. Україна буде оскаржувати рішення Міжнародного паралімпійського комітету про дозвіл російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях під своїм прапором. Про це розповів президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич.
Повно російських і білоруських паралімпійців дають відкрите інтерв'ю підтримку СВО.
Письменник і музикант Сергій Жадан та його гурт «Жадан і собаки» презентували кліп на нову пісню «Роботопес». Як розповів у коментарі для Радіо Культура сам Сергій Жадан, ця пісня стала саундтреком до нового детективного роману популярного українського письменника Андрія Кокотюхи.
На виконання головної ролі ми, ясна річ, запросили самого Андрія Кокотюху. На виконання головної жіночої ролі ми запросили Леру Мандзюк. І крім того, ми запросили багатьох наших друзів, театр Горобчика, Олега Піротехніка. Тож під вихід кліпу і під вихід детектива Андрія Кокотюхи ми вирішили запустити великий збір на наземні роботизовані комплекси.
Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.